Ренни Скотт, екінші бөлімі. Келесі күні Иса Галилей аймағына бармақшы болды. Иса Филипті тауып оған, менің шәкіртім болып соңымнан ер деді. Жохан жазған ізгі хабар, бірінші тарау, 43-ші аят. Ол мектеп асханасында жиналатын, 50 мүшесі бар шағын қауымды басқаруды өз қолына алды. Бір жылдан кейін ол сол жаққа угандалық бағушыны шақырды. Бағушы Исаның 5 нан мен 2 балық туралы әңгімесін айтып беріп, адамдарды қолдарынан келгеннің бәрін жасауға шақырды. Осыдан кейін осы қауымның диаконы жексенбі күнгі таңертеңгі уақытты адамдарға көмек көрсетуге, қызмет етуге арнауды ұсынды. Сол кезде Скотт ауыр күрсінді. Өткені бұл оның барлық жалақысын жұмсау керек екендігін білдірді. Уақыт өте келе, Скотт пен оның әйелі Маргарет өздерінің өмір салтын өзгертуге шешім қабылдады. Олар өздерінің мұқтаждықтарына шектеу қойып, бізде қажеттінің бәрі бар, бізге басқа ештеңе керек емес деді. Оларға түскен қаражаттың бәрі басқаларға берілді. Сөйтіп, 50 адамнан тұратын шағын қауым, 1800-ден астам адам қатысатын қауымға айналды. Біраз уақыттан кейін Ренни Скотт жаңа мәселені шешуге кірісті. Үйсіздерге қол жетімді баспана беруге көмектесті. Скотт, егер Иса Мәсіх бүгін келіп қалса, мен не істегім келетін өзімнен сұрадым. Жауапты мен Матай жазған ізгі қабардың 24-ші және 25-ші тараулар арасында таптым. Мен өзімнің барлық дарынымды, қабілетімді, мұқтаж, ауру, кедей адамдарға көмектесуім үшін қолдануым керек, деді. Исаның өмірінен алынған барлық мысалдар, менде қажеттінің бәрі бар, маған басқа еш нәрсе қажет емес деген қортындыға келген кезде, өзгелердің мұқтаждықтарына қалай ғана ем құрайлы қарауға болады. Әлемдегі ең бай адамдардың бірі Нельсон Рокфеллерден, адам өзін қанағаттанғанын сезіну үшін оған қанша ақша қажет деген сұраққа ол, сол адамда бар ақшасынан сәл артық деп жауап берді. Мұқтаждық пен аш көздік арасындағы шекара шамалы, дегенмен де ол бар.